Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është i incizuar paraprakisht. Njemi fillimisht me titujt kryesor. 48 pacientë me koronavirus po trajtohen në klinikën infektive në Prishtinë. Përhapja e koronavirusit ndikon në rënje të kërkesës për import dhe konsum në Kosovë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se koronavirusi përbën sfidë për demokracinë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë duke u trajtuar 58 pacientë, prej tyre 48 të infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Nga lista e të prekurve, një pacient është në gjendje kritike, i cili po trajtohet me ventilim mekanik dhe për kujdesje intensive, derisa 12 pacientë të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi. Të tjerët të shtën se janë në gjendje stabile. Marr parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë 630 persona janë infektuar dhe 18 kanë vdekur si pasojë koronavirusit. Nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë shëruar 138 persona. Me qëllim të luftimit të kësaj sëmundjeje, autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për koezionin e Evropës. Kjo është sfida më e madhe prej luftës së dytë botërore, për jetën dhe shëndetin e njerëzve tanë, ka thënë ajo para parlamentit gjerman. Ajo ka thënë se duke vazhduar mbajtjen e disiplinës maksimale, mund të kthehemi më shpejt në një etesë të sigurt. Merkel ka paralajmëruar se një disiplinë e tillë është e nevojshme për të ndalur rinisjen e izolimit. Ne nuk mund të humbim atë që kemi arritur tashmë, ka thënë ajo teksa ka përgëzuar efikasitetin e sistemit shëndetësor të Gjermanisë dhe asistencën e forcave të armatosura në luftimin e sëmundjes COVID-19. Ndërkohë Instituti Gjerman Robert Koch ka konfirmuar për 125.000 persona të prekur edhe mbi 4.800 të vdekur si pasojë koronavirusit të ri në Gjermani. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht dhënien e leje qëndrimit të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Kjo mas që përjashton disa kategori do zbatohet për 60 ditë dhe më pas mund të zgjatet, ka thënë ai. Trump ka thënë se ky urdhër është menduar për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët në një ekonomi të dëmtuar nga koronavirusi. Kritikët kanë akuzuar atë se po shfrytëzon pandeminë për të zbatuar politikat e tij të ashpra për migrimin në vitin zgjedhor në SBA. Shtetet e Bashkuara janë goditur më së keqi në nga koronavirusi i ri, pasi mbi 800.000 persona janë infektuar, ndërkohë që mbi 46.000 pacientë kanë vdekur. Kina vazhdon të mbajë shifrat e njëjta të vdekjeve si pasojë koronavirusit të ri për të 6-ën ditë me radhë, tregojnë të dhënat zyrtare. Ky shtet ka raportuar për 10 raste të reja të infektuarve të martën, për dallim nga 30 në ditën paraprake. Numri i rasteve të importuara, udhëtar që kthehen nga vende tjera, ka rënë në 6. Kina regjistron numrin e pacientëve pa simptoma në një tjetër listë, ndonse numri ka rënë edhe aty. Të dhënat e Kinës rreth këtij virusi konsiderohen të vështira për të verifikuar, prandaj janë ngritur supozime se Pekini është duke tentuar të mbajë numrin e ulët ashtu që të tregojë se ka virusin nën kontroll. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tri gra shtatë zëna janë prekur nga koronavirusi i ri në territorin e Kosovës. Sipas profesionistëve shëndetësor, gjendja e tyre është e mirë. Ndërkohë në klinikën gjinekologjike është krijuar një repart i veçantë për gratë infektuara me këtë virus, në të cilin ofrohen të gjitha shërbimet, përfshirë edhe lindjen. Hëllësiti si Elariana Kasapolli.
Tri gra shtatë zëna në Kosovë janë të diagnostikuara me koronavirus. Drejtori i klinikës gjinekologjike të qendrës klinike universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja atyre shëndetësore aktualisht është e mirë dhe se klinika që ai drejton ka ndërmarrë disa hapa për frenimin e përhapjes së pandemisë.
Fillimisht ne kemi ndërmarrë disa hapa për me parandalu infekcionin me COVID-19. Para 4-5 ditë është instalu një kamerë laserike e cila ma temperaturën një automatike. Pacientë e cila ka temperaturën mbi 38 gradë, aja alarman kamerë laserike dhe në nëmi herë e identifikuar. Pashtu kemi edhe termometra laserik dorë, që se cila pacientë e cila vjen në ambulon të pranë njët i matët temperatura.
Për gratë shtatë zëna që dyshohet se kanë koronavirus dhe për ato që diagnostikohen, është bërë një repart i veçantë brenda klinikës gjinekologjike.
pacientët që të të verifikuar me COVID-19, kemi ndarë një repas të veçantë, pa ajo është vetë për të verifikuar me COVID-19 për të aprofunduar lindjen, qoftë lindje normale apo lindje me prirje cezariane.
Duke folur për Radion Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, tha se nuk ka të dhëna të sakta që tregojnë nëse gratë shtatzëna janë më të rrezikuara nga koronavirusi se sa pjesa tjetër e popullsisë.
Si të qoftë për shkak të ndryshimeve në trupin e tyre dhe në sistemin imunitar, shtatzënat mund të preken nga disa infeksione të rrugëve të frymarrjes. Prandaj është e rëndësishme që ato të marrin masa mbrojtëse paraprake dhe të raportojnë për çfarë do simptome ose shenje të smundjes që ju shfaqet gjatë shtatzënisë. Edhe pse të dhënat janë të kufizuara, për momentin nuk ka dëshmi se shtatzënat janë në rrezik më të lartë smundjes se sa popullata e përgjithshme.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë disa këshilla për gratë që janë shtatzëna në kohën e pandemisë së koronavirusit, duke u kërkuar atyre t'i lajnë duart shpesh të shmangin prekjen e syve, hundës dhe gojës, si dhe të mbajnë distancën fizike. Në klinikën ginekologjike në Prishtinë gjatë muajit mars, ku edhe janë shënuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, kanë lindur 709 foshnje, ndërsa gjatë prillit mesatarja në ditë ka qenë deri në 30 lindje. Të martën në klinikën infektive në Prishtinë ka vdekur një grua shtatzën e prekur me koronavirus. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Përhapja e koronavirusit të ri në Kosovë ka zvogluar kërkesën për import dhe konsum. Kërkesa për blerje të produkteve ushqimore thuhet të ketë shënuar rënje deri në 50%, ndërsa për ato të luksit në 70%. Blerjet e qytetarëve thuhet të jenë reduktuar për shkak se disa persona kanë humbur punën dhe ekziston pasiguri ekonomike në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Konsumi dhe importi i produkteve në Kosovë ka shënuar rënje pas masave emergjente që janë marrë për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Sipas doganave të Kosovës, importi i produkteve në përgjithësi ka shënuar rënje për 62 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radion Evropa e Lirë se e krahasuar me periudhën janar 21 prill të këtij viti, me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, importi ka shënuar rënje.
Në vitin aktual ne kemi rreth 850 milion euro produkte të importuar, derisa në vitin 2019, një ta periudhë, ka rrëfektuar me 912 milion euro import të produkteve, pra kemi një ulje për 6.8% më pas në vitin e kaluar.
Produktet që janë importuar më së shumti janë produktet ushqimore si gruri, mielli dhe produktet mjekësore. Kosova është e varur nga importi produkteve të huaja, qoftë nga rajoni apo nga vendet e bashkimit evropian, pasi industria e prodhimit vendor ende mbetet pak e zhvilluar. Paralelisht me importin, rënje ka shënuar edhe konsumi. Sipas Stavilecit, nëse bëhet krahasimi i sasisë së konsumit në peshë në periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar, këtë vit janë 36 milion kilogram më pak. Në përqindje, konsumi sipas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë thuhet të ketë shënuar rënje rreth 50% për produktet ushqimore, ndërsa 70% për produktet e luksit. Në produktet e luksit në Kosovë hyjnë produktet që kanë aksizë, si pijet alkoolike, duhani, pijet energjike, nafta dhe produktet të tjera. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se rënja e mëtejme konsumit rrezikon edhe mbijetesën e bizneseve të caktuara, rrezikon vendet e punës dhe pashmangshëm ndikon edhe tek burimet e të hyrave të shtetit.
Mbi 92% e bizneseve të anketuara kanë deklaruar se kanë përjetuar zvoglim të shitjeve, e ajo çfarë është më shqetësuese është që rreth 48% e tyre kanë raportuar rënje më të madhe se 75%. Pra mund vrejmë që kriza ekonomike e shkaktuar pas pandemisë COVID-19 ka afektuar në masë të madhe gati gjysmën e ndërmarjeve dhe rrjedhimisht edhe operacionet e tyre të shitjes.
Hakib Gashi, pronar në kompaninë Meridian Corporation, në një forum virtual të Odës Ekonomike Amerikane, pasi thënë se si pasojë indikatorëve të ndryshëm që janë shfaqur pas paraqitjes së pandemisë, blerjet e qytetarëve kanë shënuar rënje të dukshme.
Një mesatare vetëm është tregues që rramja po vazhdon. Dhe qytetari për shkak të hyrave më të vogla dhe për shkak të një paniku apo mos them një mosigurie, ka filluar të kurrë edhe blerjet për nevojat e mëzakonshme.
Dy institucionet që kontribojnë më së shumti në mbushjen e buxhetit të Kosovës janë administrata tatimore e Kosovës dhe doganat. Si pasoj rënjës së importit të produkteve edhe të hyra doganore, kanë shënuar rënje, thot zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci.
Të plasim në aspektin e të hyrave, për momentin jemi rënë 5% më pak të hyra se vitin e kaluar, dhe se vitin e kaluar kanë qenë 294 milion të mbledhura dhe në momentin që plasim, të vjetë kemi rënë 270 milion euro.
Administrata tatimore Kosovës po ashtu ka shënuar rënje të hyrave për arkën e shtetit për rreth 14 milion euro. Vetëm në muajin mars, sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave dhe Transfereve, buxheti i shtetit si pasojë e masave të marra për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit të ri, mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut e goditur nga koronavirusi po pret zbutjen e masave shtrënguese për të rimokëmbur nga pasojat. Qeveria ka miratuar disa masa, të cilat po vlerësohen të pamjaftueshme jo vetëm nga bizneset, por edhe nga ekspertët e ekonomisë. Sipas parashikimeve, ekonomia në këtë vit në Maqedoninë e Veriut pritet të shënoj ulje prej 4%. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut po përballen me pasoja të rënda nga masat kufizuese të qeverisë për përballje me koronavirusin. Që nga mesi muajit mars, kur edhe u vendos përmbyllje në shumë bizneseve, mijëra persona kanë humbur vendet e tyre të punës, ndërsa të tjerët janë në pushim të detyrueshëm në pritje të heqjes së masave për rifillimin e aktiviteteve ekonomike. Goditje më të madhe kanë pësuar restorantet, kafenet, lokalet e natës, bastoret sportive, ku besohet se mblidhen më shumë njerëz. Fabrikat me më shumë punëtor kanë kufizuar kapacitetet, duke përgjysmuar numrin e tyre. Dyqanet e vogla me disa punëtor kanë qenë të hapura, por edhe ato kanë qenë të detyruara të mbyllen për shkak të mungesës së blerësve për shkak të kufizimit të lëvizjes.
Nema promet uopšte. Ma shpërkosh i strav da ti da sediš u dyqan, që vidime se dali që pomogat nështo.
As pak nuk ka qërkullim, as kushë nuk hynë në dyqan. Ke frik dhe vetë të rishë brenda pasi s'ka as një levizje të vetme. Qëndrojmë nga 2-3 orë dhe kthehemi në shtëpi. Gjithë pagesat në shtetit jemi të detyruar t'i bëjmë. Të shohim nëse do të na ndihmojnë, por vështirë se do të bëjnë diçka. Presim që të kaloj kjo gjendje dhe të hiqen masat kufizuese, pasi në të kundërtën të gjithë do të falimentojmë, thotë Dime Stojanov, pronari një dyqani të veshjeve në qendër të Shkupit. Deri më tani qeveria si masë ekonomike për të menaxhuar krizën ka miratuar disa vendime për subvencionimin e pagave prej 14.500 denar apo 230 euro për muajt prill dhe maj, subvencionim për kontribute për secilin punonjës në shumën prej 50%, kredi pa interese disa masa tjera. Por këto masa sipas njohësve të çështjeve të ekonomisë janë të pamjaftueshme për bizneset, të cilat të vështirëse do të munden edhe gjatë kohë të përballojnë gjendjen e tanishme, andaj zgjidhjen e shohin në zbutjen e masave kufizuese, edhe atë në momentin e parë që do të ketë rezultate pozitive nga lufta me koronavirusin.
Nema tuka dilemi deka mala mogućnost za ulabavuanje na zdravstvenite.
Nuk ka dyshim se çdo zbutje e masave shëndetësore duhet të përdoret për të amortizuar pasojat negative të koronavirusit në ekonomi. Në fakt të humbjet janë të mëdha, thuajse në të gjithë sektorët, andaj edhe nevojitet ndërhyrje sa më urgjente për aktivizimin e mundshëm të ekonomisë, thotë Zoran Ivanovski, profesor në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhim në Shkup. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit ka parashikuar rënjet e ekonomisë së Maqedonisë së Veriut për 4%. Rritja ekonomike për vitin 2020 ishte projektuar në rreth 3% dhe bazuar në parashikimin e FMN-s, ekonomia vendore këtë vit do të bie në 0%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.